Okay, let's pick back up with our discussion of some of the ideas that the church had to deal with beyond the time of the Council of Nicaea, particularly as they began to clarify the relationship of the humanity and deity of Christ.
A tak se znovu vrátíme k těm otázkám, které se stále objevovaly po Nicejském koncilu, a ty otázky se vztahovaly k božství a lidství Ježíše Krista.
In our last hour we talked about Apollinarianism and Nestorianism, terms that you hear to refer to these ideas that the church rejected. A third person that they interacted with was a man by the name of Eutyches, and you see his name there. His ideas emerged soon after the Council of Ephesus. So we're dealing with these in historical order.
Takže my jsme se doposavat věnovali těm názorům, se kterými přišli Apollinarius a Nestorius, a nyní se budeme věnovat Eutychovi.
Eutyches was an elderly monk who lived in a monastery near Constantinople.
A Eutyches byl mnich, který žil v klášteře poblíž Konstantinopole.
Eutyches taught that Christ's humanity was swallowed up by his deity.
A Eutyches učil, že Kristovo lidství bylo pohlcené, absorbované jeho božstvím.
He described this as a drop of honey that you would put into the sea, which the sea swallows.
A on to popisoval obrazem kapce medu, která spadne do oceánu a je pohlcena tím oceánem.
Eutyches spoke of Christ having one nature.
On hovořil, Eutychus hovořil o Kristovi jako o někomu, kdo má jednu přirozenost.
The Greek word that is used is where we get the term monophysite.
A ten řecký termín, my přicházíme k výrazu, který se jmenuje monofyzismus, monofyzité.
And this means one nature.
A to znamená jedna přirozenost.
So that Eutyches spoke about Christ's humanity and deity being joined in such a way that Christ only had one nature.
A Eutychus hovořil o Kristově přirozenostech takovým způsobem, že se spojili a vznikla jenom jedna.
In many ways this was repetition of the ideas that Apollinarius had.
A v mnoha ohledech zde docházelo k opakování těch myšlenek, se kterými již dříve přišel Apollinarius.
And it was similar to the earlier heresy of Docetism, which meant that Jesus only appeared to be a man.
A v mnoha ohledech se to také podobalo herezi doketismu, která hovořila o tom, že Ježíš nebyl skutečným člověkem, že se pouze zdál.
So this was another set of heretical ideas which denied the true humanity of Jesus.
Takže tohle byly další sekty, které popíraly celé Kristovo lidství.
This view was also seen as a problem because it did not honor the true humanity of Christ.
A tento pohled se také jevil jako problematický, protože nectil celé Kristovo lidství.
And it implied that Jesus was only divine.
A také sobě implikoval názor, že Ježíš byl pouze božský.
This was another idea that the church rejected and would be addressed by a church council.
A tohle byla také teorie, ty Eutychovy názory, které církev v podobě koncilu odmítla.
The great council at the end of this period of discussion is known as the Council of Chalcedon.
A ten velký koncil, který uzavírá toto období, je velký koncil Chalcedonu.
Chalcedon is known as the fourth ecumenical council.
Chalcedonský koncil je znám jako čtvrtý ekumenický.
While it was immediately addressed toward the ideas of Eutyches, it also addressed the previous heretical ideas that had circulated in the church.
A i když se ten chalcedonský koncil z roku 451 zabýval především otázkami Eutycha a věnoval se eutychianismu, tak se také zabýval i jinými heretickými názory.
Chalcedon was a very large meeting. 400 bishops were in attendance.
A chalcedonský koncil byl velmi velký, bylo tam přes 400 biskupů.
You'll notice the year here, 451. This is over 100 years after Nicaea.
A všimněme si, že je to přes 100 let od Nicejského koncilu, toho prvního ekumenického.
So this period of the Christological controversies lasted for a long time.
Takže vidíme, že ty christologické problémy, spory trvaly velmi dlouho.
But the final statement at Chalcedon became the defining moment for the church.
A ten okamžik na Chalcedonském koncilu se stal takovým klíčovým bodem v křesťanství.
Sometimes the creed from Chalcedon is known as the definition of Chalcedon.
A někdy to vyznání, které pochází z Chalcedonského koncilu, je také nazývané jako chalcedonská definice.
And at this council meeting, the bishops tried to address a number of the errors that they had been encountering.
A na tomto shromáždění se biskupové snažili potýkat s vícero chybami.
The council in 451 did address the earlier problems that the church had had with Arius.
Na tom koncilu v Chalcedonu 451 se církev věnovala těm ariánským chybám.
So Chalcedon repeats what Nicaea had said.
Takže Chalcedon opakuje to, co již objevil nebo přišel, s čím přišel Nicejský koncil.
The statement also addressed the error of Apollinarius and responded by affirming that Jesus is truly man.
A Chalcedonský koncil také reagoval na Apollináriovy názory a potvrdil, že Ježíš Kristus je také celý člověk.
And against Eutyches, the Monophysite, he had, remember, he had taught that Jesus only had one nature.
A Chalcedonský koncil také reagoval na názory Euticha, na monofyzismus, na tvrzení, že Ježíš má jenom jednu přirozenost.
So the council was very clear that Jesus was both divine and human. But when these merged, they did not become something else.
A koncil je velmi jasný v tom, že Ježíš Kristus má obě přirozenosti, božskou i lidskou, že když se dostávají k sobě dohromady, tak spolu nesplývají.
Let me see if I can explain it this way. Jesus was both divine and human, not a divine human mix, which was something different from being divine and human.
A pokusím se to vysvětlit takto. Ježíš Kristus byl jak božský, tak lidský, a nebyl božsko-lidský, nedošlo k tomu promíchání těch přirození, přirozeností.
The council also addressed the error of Nestorius, who it had implied that Jesus was two persons.
A koncil se také zabýval těmi chybami nestoriánského smýšlení. Please again, I didn't get the meaning of Nestorianism now.
Yes. Nestorius had implied in his teaching that Jesus had a dual personality, that he was two persons joined in God-man, rather than a unified personality, one person of Jesus, there were two persons.
Takže ten Chalcedonský koncil se zabýval také nestoriánstvím, který popíral jednotu, tu integritu Kristovy osobnosti. Hovořil o tom, že v Kristu jsou dvě osobnosti, jedna božská, jedna lidská.
The council replied that Jesus is not divided. He is one person.
Takže koncil tvrdil, že Ježíš Kristus není rozdělený, že je jednou osobností.
Here are several points that indicate the importance of the decisions of the Council of Chalcedon.
Tady je několik bodů, s kterými přišel Chalcedonský koncil, a které jsou velmi významné.
Number one, Jesus was a normal human being.
Za prvé, Ježíš Kristus byl normální lidskou bytostí.
Jesus became one of us.
Ježíš Kristus se stal jedním z nás.
Jesus could fulfill every part of God's law.
Za druhé, Ježíš mohl naplnit jakoukoliv část nárok Božího zákona.
Because he was a human being and he could keep God's law.
Protože on byl lidskou bytostí a on mohl zachovávat Boží zákon.
Number three, his suffering was real and his death was real. Jesus Christ really died.
Za třetí, jeho utrpení, jeho smrt byly skutečné. Ježíš Kristus skutečně zemřel.
And fourthly, as God, Jesus Christ could fully satisfy divine justice.
A za čtvrté, jako Bůh, Ježíš jako Bůh mohl celé a úplně uspokojit Boží nárok spravedlnosti.
The important thing to remember here, like I had pointed out about Nicaea, is that this was always focused toward understanding Jesus as Savior.
A znovu, tak jako jsem připomínal již při Nicejském koncilu, tak připomínám i zde, to zaměření bylo na to, aby bylo ukázané, že Ježíš Kristus je spasitel, zachránce.
Here's the creed of Chalcedon.
Tady je chalcedonské vyznání.
This is one that most Christians are not as familiar with and is usually never part of the liturgy.
A tohle je vyznání, s kterým křesťané nejsou moc seznámeni, ani není moc často součástí liturgie.
But it was a very important contribution to the doctrine of the church.
Ale bylo velmi významnou součástí a přispěvatelem do učení církve.
So while we are not familiar with reciting it as a statement of faith, its theology is fundamental to us.
Takže i když my nejsme s ním, s tím chalcedonským vyznáním seznámeni tím, že bychom ho znali naspaměť a recitovali ho, tak jeho teologie je pro nás velmi důležitá.
Let me point out just a few elements in the creed for us.
Zmínil bych několik částí toho vyznání pro nás.
Notice that it puts an emphasis on two natures.
Klade se zde důraz na dvě přirozenosti.
And this two natures are not to be confused.
A tyto dvě přirozenosti nepůsobí zmatení, nejsou spojované v jedno.
And notice the heresies that they are addressing when it says these two natures are not to be confused. And they are not transmuted, changed into one nature.
Takže oni tady reagují na ty hereze a hovoří o tom, že se ty přirozenosti neproměňují v jednu.
And it addresses Nestorius when it says without dividing them into two separate categories.
A reaguje také na Nestoriánství, když zde hovoří o tom, že nedochází k rozdělení těch přirozeností na dvě kategorie.
So it begins with a number of negatives indicating this is not what we mean by Jesus's two natures.
A takže to začíná hodně negativy tím, že tohle nemyslíme, že je Ježíš a jeho přirozenost.
And then the creed makes a positive statement that the distinctiveness, the uniqueness of each nature is not nullified, is not cancelled by the union.
A poté přichází pozitivní prohlášení, že odlišnost každé z těch přirozeností se nenuluje, neruší jejich jednotou.
But the properties, the elements of each nature are preserved, conserved, and both natures concur in one person.
Takže ty části nebo ty dvě přirozenosti jsou obě ochráněné, chráněné a obě tyto přirozenosti se spolu setkávají v jedné osobě a v jedné podstatě.
And they are not divided or cut into two persons.
A nejsou rozdělené nebo nejsou rozdělené do dvou osob.
This is very technical language. And because of that, it is It is not easy to recite as a part of worship.
Tohle je velmi technický jazyk a proto to není ani moc pravděpodobné ani jednoduché to vyznávat, citovat během liturgie.
It is not as much a positive confession of faith as it is a theological explanation.
Ano, to není tak takové pozitivní vyznání víry jako nějaká jiná teologická vyznání.
But yet it is very valuable to us in the church because of the clear teaching it gives us.
Ale znovu je potřeba si uvědomit, že to má velikou hodnotu pro nás v tom, co to učí.
But notice how the creed ends by clearly stating these truths have been passed down to us through the church.
A všimněme si na konci toho prohlášení, co se píše, že tyto pravdy nám byly předané církví během věku.
It says, thus the prophets of old testified, in other words, the Old Testament teaches these things.
Také, že starozákonní proroci k tomu vydávají svědectví.
The Lord Jesus Christ himself taught us, this comes from the New Testament.
A také, že Pán Ježíš Kristus sám tyto věci učil.
And it even refers back to the Creed of Nicaea. And thus the symbol of the fathers is handed down to us.
A také to odkazuje na ten Nicejský koncil tím posledním prohlášením, že nám to bylo předané od našich otců.
So even though it was using very technical language, it was understood to be an explanation of the teachings of the Word of God.
Takže i když je to velmi technicky napsané, tak je zřetelné, že se zde jedná o učení Božího slova.
Sometimes this may appear as a cold technical theology.
A někdy se to může zdát jako chladná technická teologie.
But yet these were statements that were necessary to deal with errors that had arisen in the church.
Ale toto učení bylo nezbytné, aby se utkalo a aby vyřešilo ty chyby, které byly v církvi.
And this teaching set a pattern for the church that was has been recognized down through the centuries.
A tyto učení dali vzor, dali určité schéma pro církev, která zde dále existovala.
There will be a few groups of churches after Chalcedon that follow the Monophysite ideas.
A tady bylo i několik málo církví, které i po tomto chalcedonském koncilu následovaly monofyzické pojetí Kristovy přirozenosti.
And remember, Monophysite means those that believe that the two natures were joined such that there was only one nature.
A připomeneme si, že monofyzismus věří, že Kristovy dvě přirozenosti splývají v jednu jedinou.
There were certain churches in Egypt and Syria and Armenia that would become monophysite churches.
Byly určité církve v Egyptě, Sýrii, v Arménii, které se staly monofyzickými.
And those churches still exist today.
A ty církve existují až dodnes.
But this division happened after the time of Chalcedon.
Ale toto rozdělení se událo až po chalcedonském koncilu.
There were several further discussions about the person of Christ after Chalcedon.
Po chalcedonském koncilu následovaly ještě další diskuze o Kristu a jeho osobě.
You notice here that there was a later council of Constantinople which specifically dealt with the remnants of monophysite thinking.
A vidíme, že v roce 553 byl ekumenický koncil v Konstantinopoli, který ještě dále se věnoval monofyzismu.
And by this time you have the monophysite churches separating themselves off from the Catholic Church.
A v tomhle období se již ty monofyzické církve oddělily od všeobecné katolické církve.
If we look at church history as a whole, we see this as one of the early major schisms of the church where you have some groups of churches which actually separate themselves from a more or less unified church. At this point, the monophysite churches and then sometimes we identify the Catholic or universal church at this point as the Chalcedonian.
A my zde v roce 553 vidíme, že dochází k prvnímu schizmatu, oddělení uvnitř církve, kdy se ta monofyzická část odděluje a ta všeobecná katolická neboli chalcedonská církev ta zůstává dál.
Later there will be the eastern and western churches will divide and we will talk about that a little bit later today.
A my později uvidíme, že se rozdělí východní a západní část církve v roku 1054, ale o tom budeme hovořit později.
Council of Chalcedon stands again along with Nicaea as one of the major turning points in the history of doctrine.
A znovu, Chalcedonský koncil spolu s Nicejským koncilem je takovým velmi významným bodem obratu v dějinách církve.
As we have looked at the Christological controversies, we have now seen a number of ideas that the church has rejected.
A my, když jsme se věnovali teď christologickým různým pojetím, tak jsme viděli mnoho názorů, které církev musela odmítnout.
I point this out by way of review of some of the doctrinal ideas that we have discussed during this section.
A já se teď podívám na některé ty myšlenky, znovu zopakuji, o kterých jsme již dříve hovořili.
Docetism was the view identified with Gnosticism, the idea that Jesus only appeared to be a man.
A doketismus ten se spojoval s gnosticismem a hovořil o tom, že Ježíš Kristus se pouze zdál být člověkem.
We dealt with Arianism and the Creed of Nicaea, which addressed that, and the Second Council at Constantinople in 381.
A my jsme hovořili také o arianismu. Arianismu se věnoval ten první koncil v Niceji i ten druhý koncil v Konstantinopoli.
And Constantinople also had addressed some of the leftover fears about Sabellian ideas.
A Konstantinopol se také věnovala ještě určitým zbytkům názorů sabelianismu.
Constantinople had also addressed the heresy of Apollinarius.
A Konstantinopol se také věnovala herezi apolinarianismu.
And Chalcedon had dealt with these two heresies, but had also addressed all of the previous ones also.
A Chalcedon se věnoval těm posledním dvou, ale také se dotýkal všech těch předchozích. Ty poslední dvě je nestoriánství a názory Euticha.
So Chalcedon in many ways becomes an endpoint for the Christological controversies.
Takže z určitého pohledu se Chalcedon stává takovým tím uzavírajícím bodem těch christologických kontroverzí.
Do all these ideas give you a headache?
A já myslím, že všechny tyhle ty myšlenky vám musí působit bolest v hlavě.
It is difficult for us to appreciate these long battles in Christian history.
A je pro nás těžké, abychom oceňovali ty dlouhé křesťanské bitvy, které se udávaly v historii.
These are not things that we usually spend much time teaching our people in the churches.
A tohle nejsou věci, o kterých my trávíme moc času, když je vyučujeme naše lidi v církvi.
But I do want to remind you that some of these false teachings continue to emerge at different times in the life of the church.
A já bych vám chtěl připomenout, že některé z těchto názorů se znovu a znovu objevují během dějin církve.
So understanding the history of these concepts can enable us to adequately address these when they occur.
Takže porozumět těmto konceptům nám pomůže vhodně reagovat na ty otázky, které se můžou vynořit i nyní.
And it is a great encouragement for us to be able to proclaim these are old ideas that the church has condemned long ago.
A je pro nás určitě velikým povzbuzením, že toto jsou myšlenky, které církev odsoudila již před dlouhým časem.
As King Solomon said, there's nothing new under the sun.
A tak jak říká král Šalamoun, není nic nového pod sluncem.
Heresies put on new masks, but the substance is the same.
Hereze na sebe berou nové masky, ale podstata zůstává stejná.
So while Some of this does not seem practical. I believe ultimately it can be very practical in helping us to teach the truth to our people.
A někteří to možná nevnímají jako velmi praktické toto učit, ale já se domnívám, že to může být velmi praktické a že stojí za to s tím seznámit i naše lidi.
I would at this point I would like to shift a bit to talk a little bit about the development of the ideas related to the Virgin Mary.
A já bych teď trošku se posunul jinam a rád bych hovořil o paní Marii a těch myšlenkách, které se k ní vztahovaly a vztahují.
You may wonder why as Protestants we even need to have this discussion.
A možná si položíte otázku, proč vůbec my jako protestanté máme mít toto téma, věnovat se mu.
But it is important for us to understand where the ideas about the Virgin Mary emerged.
Ale je dobré, abychom věděli, odkud tyto myšlenky o paní Marii pocházejí.
In many ways, while the Catholics and Orthodox give too much honor to Mary, Protestants typically do not give enough.
A i když vidíme, že katolická církev a pravoslavná dávají příliš důrazu na Marii, tak protestanté zase dávají příliš málo.
Throughout all of history there is only one woman that God chose to bear the eternal son.
A skrz celé dějiny během dějin lidstva byla jenom jedna žena, kterou Bůh vybral, aby porodila věčného Božího syna.
God has honored her and we should honor her appropriately.
Bůh ji poctil a i my ji máme ctít patřičným způsobem.
One of the factors that brought about the focus on Mary were the discussions about Christology.
A jeden z důvodů, který vedl k zaměření se na Marii, byly právě otázky christologie.
Because you noticed it was important to safeguard the full humanity of Christ to talk about the reality of his physical birth.
A bylo důležité v určitém okamžiku hovořit o Kristově lidství, a tak bylo důležité zdůrazňovat jeho narození.
So Mary becomes very important in the discussions of the fathers.
Takže Marie se stává velmi důležitou v diskuzích u církevních otců.
But much of the later teaching about Mary would come from some of the apocryphal books, that is books outside the accepted canon that we have.
Ale to pozdější učení o Marii pochází především z apokryfních knih, to jsou knihy, které jsou mimo křesťanský kánon.
And the primary reason that we as Protestants have not accepted Catholic teaching about Mary is that much of this doctrine comes from outside the Bible.
A především tím hlavním důvodem, proč my jako protestanté nepřijímáme katolické učení o Marii, je, protože to nepochází z Bible.
Let me mention two of the books that were used by the church fathers and particularly popularly to talk about Mary.
A teď bych zmínil dvě knihy, které napsali církevní otcové, které velmi i takovým lidovým způsobem hovoří, píšou o Marii.
One book which comes from the second century was known as the Ascension of Isaiah.
A jedna kniha, která je z druhého století, se jmenuje Vstoupení na nebe, Vstoupení Izajáše, na nebe Vstoupení Izajáše.
In this particular book, it talks about Mary giving birth to Jesus in a miraculous way, so that not only was the conception miraculous, but the birth was miraculous.
Tato kniha popisuje nejenom početí, ale i samotný porod jako zázrak, když Marie rodí Ježíše Krista.
That Mary, when she gave birth to Jesus, she experienced no pain.
A píše se o tom, že Marie, když když rodila Ježíše Krista, že nezakoušela žádnou bolest.
A number of the fathers began to embrace these ideas.
A určitý počet církevních otců začal věřit těmto myšlenkám.
A part of the reason for this is that a woman's pain in childbirth was associated with the sin of the fall.
A to, proč je to tak důležité, je, že bolest při porodu byla znakem hříchu a porušenosti lidství.
And it was understood that in order to talk about the perfection of Christ in his humanity, that we need to even think about his physical birth as being unique.
A jestliže chceme hovořit o jeho dokonalém lidství, tak je potřeba, abychom hovořili i o tom, že jeho porod byl výjimečný.
A second book which talked about Mary is a book known as the Gospel of James.
A druhá kniha apokryfní, která hovoří o Marii, se jmenuje Evangelium Jakuba.
It also appears in the second century.
A ono se také objevuje ve druhém století.
It was specifically written to honor Mary.
A tato kniha byla přímo napsaná, aby vyjadřovala úctu Marii.
This is where we get some of the stories about Mary's childhood and Mary's parents.
A v této knize se my poprvé setkáváme s příběhy o Marině dětství a o Marině rodičích.
If you know persons that are Catholic, you've probably heard them talk about Saint Anne.
A jestliže znáte nějaké katolíky, tak jste možná slyšeli hovořit o svaté Anně.
Saint Anne is the one Luther called to when he was caught in the storm.
A svatá Anna, to je žena, kterou volal sám Luther, když byl uprostřed bouře.
Saint Anne was the mother of Mary according to the Gospel of James.
A podle Evangelia Jakubova byla svatá Anna matkou Marie.
In the Gospel of James it talks about Mary's special childhood and being raised in the temple.
A v této knize se hovoří o speciálním zvláštním dětství Marie a o tom, že byla vychovávána v chrámě.
This book also says that Joseph was a widower and he had other children from a previous marriage before he married Mary.
A tato kniha také hovoří o tom, že Josef byl vdovec a že měl ještě děti z prvního manželství.
Some of the later fathers would talk about Mary being a perpetual virgin and not having any other children.
A to souvisí s tím, o čem hovoří i později otcové, že Marie byla neposkvrněná panna a že ona porodila jenom Ježíše.
So the idea was that Jesus's brothers mentioned in the Gospels were his half brothers.
Takže to souvisí s tím, že Ježíšovi bratři zmíněni v evangeliích byli jeho nevlastní bratři.
There are a number of factors that go into these developing ideas about Mary.
A je tady více faktorů, které souvisí s tím, jak se rozvíjela ta teorie o Marii.
We have the writings of these apocryphal books.
Máme tady spisy těch apokryfních knih.
We have the importance of Mary in the Christological discussions.
Máme tady tu potřebu, důležitou roli, kterou hrála Marie v christologických otázkách.
And then as we move into the 4th and 5th centuries, we find the prominence of virginity associated with the monastic movement.
A jak se dostáváme do 4. a 5. století, tak vidíme důležitost, význam panenství v otázce s mnišstvím a se vznikem klášterů.
And just as Jesus became a model for men in his single life and his purity, Mary began to be viewed as a model for women, as a perpetual virgin and a holy person.
A tak jako se Ježíš Kristus stal příkladem svobodného, čistého člověka, tak se Marie stala příkladem neposkvrněné panny a svatého života.
Some historians also point out that many of the pagans that were converted to Christianity had been used to female deities.
A někteří teologové také hovoří o tom, že mnoho pohanů, kteří se obrátili ke křesťanství, bylo zvyklých na ženská božstva.
And this may have been one reason for the elevation of Mary and her position in the church.
A tohle může být také jeden z důvodů, proč došlo k takovému vyvýšení Marie v církvi.
So the ideas about Mary are a mixture of many different things going on.
Takže ty ideje, myšlenky ohledně Marie, to zdůvodnění pochází z různých příčin.
One of the ideas that began to emerge in a few of the fathers, and it began as early as Justin Martyr. had to do with identifying Mary with Eve.
A jedna z myšlenek, které se objevují již ve druhém století i u Justina Mučeníka, později u církevních otců, je, že Marie je stotožňovaná s Evou.
So this is about the year 150, so it's rather early.
A tohle se děje kolem roku 150, a to je poněkud raná doba.
And Justin Martyr compared Mary to Eve, just as we compare Christ as the second Adam to the original Adam.
A Justin porovnával Marii s Evou, tak jako my porovnáváme druhého Adama, my porovnáváme prvního Adama s druhým Adamem, s Kristem.
Just as Eve disobeyed and sin entered into the world in death.
Tak jako Eva neposlechla a hřích vstoupil do světa.
Mary obeyed Gabriel and gave birth to the Redeemer.
A Marie poslechla Gabriela a porodila zachránce.
Tertullian also talks about Mary as a parallel to Eve.
A Tertullian také hovoří o Marii jako paralele k Evě.
Irenaeus used this imagery also.
Irenaeus také používá tyto obrazy.
Irenaeus described it this way: just as the human race came to death through a virgin, so the human race may be saved by a virgin.
A Irenaeus to napsal takto: tak jako svět přišel do skázy, do hříchu skrze panu, tak svět bude také zachráněn skrze panu.
So even before the Council of Nicaea and the Christological debates began, there were early ideas about Mary.
Takže ještě než došlo k Nicejskému koncilu, tak ve společnosti církvy byly různé myšlenky, které se týkaly Marie.
After Nicaea we find the fathers talking more about her, including Athanasius.
A ještě i po Nicejském koncilu se i sám Athanasius věnuje otázce Marie.
Athanasius is one who defended her perpetual virginity after the birth of Christ, and he saw Mary as a pattern for virgins.
A Athanasius viděl Marii jako příklad pro panny a on zachovává její neposkvrněné panenství.
In the West we find many of the fathers also began to talk about Mary continuing to be a virgin throughout the rest of her life.
A i na západě vidíme některé církevní otce, kteří hovoří o Marii a o jejím panenství, které bylo zachováno i po zbytek celého jejího života.
Saint Augustine talked about Mary's permanent virginity.
Svatý Augustin hovořil o trvalém panenství Marie.
And he stressed the relationship of Mary and the church.
A on zdůraznil spojení mezi Marií a církví.
He talked about how Mary the virgin brought forth Christ.
On psal o tom, jak Marie přivedla na svět Krista.
The church is a virgin who brings Christ members to birth.
A církev je panna, která přináší na svět údy Kristova těla.
But Augustine did emphasize that it was Mary's faith to believe God and to be obedient that was important.
A Augustin zdůrazňuje, že to byla víra Marie a její poslušnost před Bohem.
Augustine had to discuss Mary in the issue of sin in his debates with Pelagius.
A Augustin musel hovořit o Marii a o hříchu ve svých diskuzích s Pelagiem.
Augustine argued that Mary was kept free from sin because of God's grace.
A Augustin tvrdil, že Marie byla bezhříšná díky Boží milosti.
Pelagius argued that Mary was kept free from sin by her own free will.
A Pelagius tvrdil, že Marie byla svobodná od hříchu díky své svobodné vůli.
I think the main idea that was important here is that the fathers believed that in order to talk about Christ in his purity, it was important that his mother be pure.
A myslím, že otcové se snažili prokázat, že jestliže Kristovo narození bylo zázračné a čisté, tak se to snažili dokázat i u jeho matky Marie.
And they identified virginity with purity.
A oni stotožnili panenství s čistotou.
But most of the fathers still spoke about Mary as a sinner.
Ale většina otců stále hovořilo o Marii jako o hříšnici.
So these ideas developed and then over the years become expanded in the medieval Catholic views about the Virgin Mary.
A tyto názory se postupně rozvíjely a ve středověku nabrali konkrétních podob v katolické teologii.
You notice I have here that that her perpetual virginity was accepted without question in East and West after the Council of Ephesus.
A i po Efeském koncilu to učení o jejím neposkvrněném panenství bylo přijímané jak na východě, tak na západě.
But that was not understood to say that she did not have sin.
Ale tomu se nerozumělo tak, že by ona neměla hřích.
But there would be many centuries later before some of the official Catholic teaching would emerge.
Ale to je ještě několik století předtím, než se objevilo oficiální katolické učení.
The idea of the immaculate conception, that is that Mary's birth herself was supernatural, does not come until the 19th century.
A to učení o tom imakulátním početí, které hovoří o tom, že samotné početí Marie bylo zázračné, se objevuje až v 19. století v katolické církvi jako dogma.
And it was not until the middle of the 20th century that it became official church doctrine that the Mary did not die but was carried to heaven.
A až teprve v 20. století se objevuje oficiální dogma od katolické církve o tom, že Marie nezemřela, ale byla vzata do nebe.
I think we can see here that Catholic teaching that we identify today as official Catholic doctrine is very late in the history of the church. While there were early ideas that talked about Mary's being a virgin throughout her whole life, yet some of the particular doctrines do not come until very late.
A vidíme, že to učení o Marii je hodně staré. Vidíme, že ty názory o jejím celoživotním panenství se objevují velmi záhy, ale přesto ta některá dogmata se objevují až teprve v nedávné době.
So in the period up through the Reformation there was some discussion about these ideas concerning Mary, but there was no consensus about these things.
Takže i v době, která předcházela reformaci, byly diskuze ohledně Marii, ale na ty otázky se nedávala stejná odpověď, nebyl konsenzus.
So the Protestants could clearly say many of the ideas associated with Mary are late ideas, and the church, the early fathers did not teach these things.
A protestanté můžou říct, že mnohé z těch názorů, myšlenek, které se nyní obecně zastávají katolickou církví, jsou pozdějšími ustanoveními, které nezastávaly církevní otcové.
But I think we can say clearly that the early church did honor Mary very highly.
Ale myslím, že je potřeba říci, že církevní otcové ctili Marii velmi.
It's important to distinguish between the veneration of Mary and the worship of Mary.
A já myslím, že je potřeba mít rozdíl mezi dáváním úcty, projev úcty Marii a mezi jejím uctíváním.
A medieval teaching by persons like Thomas Aquinas were careful to make distinctions about the fact that we only worship God, but we venerate Mary. In other words, we highly honor Mary, but we only worship God.
A středověký scholastik Tomáš Akvinský byl velmi opatrný v tom, abychom si dávali pozor na to, že my uctíváme jenom Boha, ale projevujeme úctu i Marii, velmi si ji vážíme.
So we do have to be fair with Catholics, because official Catholic teaching does not instruct the faithful to worship Mary.
A my musíme být féroví i vůči katolické církvi a oficiální katolické učení neučí, nevyzývá, aby Marie byla uctívaná.
But on the popular level that does take place sometimes.
Ale v lidovém chápání se to často děje.
Mary is almost worshipped as a deity in some parts of the world.
A Marie je uctívaná v určitých částech světa jako božstvo.
This is false teaching, and the Catholic Church does allow too much of it to go on.
A tohle je falešné učení a katolická církev tady to dovoluje.
There has even been some discussion about Mary being the co-redeemer with Christ.
A jsou i určité snahy, tendence, názory o tom, že Marie je spolu spasitelka, spolu s Kristem.
There are some Catholic orders devoted just to honoring and serving Mary.
Jsou i určitá nařízení, která se vztahují v katolické církvi v prokazování úcty a službě Marii.
And many of these things are not good.
A mnoho z těchto věcí není dobrých.
So I think there's a place for Protestants to continue to challenge Catholics in some of these ideas.
Myslím, že je zde prostor pro protestanty a je to výzva pro ně, aby o těchto věcech i hovořili s katolíky.
Not only can we say this is not biblical, but this has not been the teaching of the ancient church.
My můžeme nejen říci, že to není biblické, ale že to není ani učení raných otců.
I'm not sure how much Catholics hear the Protestant voices, but I think we must keep speaking.
Já si nejsem jistý, jak moc katolíci naslouchají hlasu protestantů, ale myslím si, že je potřeba, abychom dále mluvili.
I think it is appropriate for us, though, particularly at Christmas time, to honor Mary for who she is.
A myslím si, že je to opravdu patřičné, abychom a obzvlášť o čase Vánoc si uvědomovali, kdo to Marie je a prokazovali jí i úctu.
Just as we talk about the pendulum swinging because the Catholics have gone much too far, Protestants in reaction have tended to never talk about Mary ever.
A tak, jak jsme hovořili o tom kivadle, jak se houpe a na jedné straně je učení katolické církvy o Marii, tak na druhé straně ta protireakce je, že někteří protestanté téměř nikdy nezmiňují Marii.
So maybe we need just a little more balance.
Takže možná to, co potřebujeme, je pouze trochu více vyváženosti.
Well, we'll end this segment at this point.
Takže my tuto část nyní zakončíme.